заступки, бо все ж тяжко собі уявити, що Образвяз опиниться у такій ситуації, що йому прийдеться у чимсь заступати. Навіть поперек собі прийдеться пойти, щоб не стратити болі.
І, Ігор, вам те ж саме питання. Це фактично питання і спроба дати прогноз на розвиття білорусько-західних відносин на наступний год, наскільки удасться знайти некое порозуміння поміж кардинальним розходженням в принципах і необхідністю некого геополітичного співпрацівництва.
Я погоджуюсь так само з Андреєм і з вами, те, що є серйозний глибокий конфлікт коштовностей, але при цьому фактично немає конфлікту інтересів. Тобто ні Білорусь не замінає Європі ніяким чином, заховує певну стабільність, там гарантує транзит, заховує межових і так далі. Ні Євразвяз по великому рахунку не замінає сьогоднішньому керівництву Білорусі. Именно прагматичних інтересів. Я думаю, що далі стосунки поміж Білорусі і Євразвязом шмат у чим будуть залежати, на жаль, не тільки від внутрішніх факторів, але й від зовнішніх факторів, а менавіта від російсько-білоруських стосунків. У яким керунку будуть розвиватися стосунки білорусько-російські, від цього будуть залежати і стосунки з Заходом. Коли відносини з Росією будуть погоршатися, коли не буде досягнуто ніякого консенсусу щодо економічних дочинінняв, то Білорусь буде вимушена дрейфувати у бок Заходу. Команда, яка знаходиться зараз при владі в Білорусі, коли не лічить ніяких одіозних фігур, які запятнані, може, Кривьов і так далі, в принципі, команда доволі прагматична, і я думаю, буде підходити до цих стосунків не з ідеологічного, а не з прагматичного пункту глядження. Тому, коли відносини з Росією будуть погоршатися, відносини з Євразвязом, і тим ліку, я не включаю, що і з Злученими Штатами, будуть поліпшатися. Такі мої прогнози.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній брали уділ експерт у заміжнополітичних питаннях Андрій Федоров і старшиня Шумановського товариства Ігор Ляльков. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Держдепартамент США різко осудив розгон акції за незалежність Білорусі і збиття молодіжного активіста Дмитра Хведорука. Посол США в Білорусі заявила про можливість нових санкцій супроць білоруських підприємств, коли влади Білорусі не визволять політв'язнів і не почнуть демократичні реформи. У Мінськ з двохдзённым візитом прибуває президент Росії Владимир Путін. На посіджанні президіуму політради об'єднаних демсілу обміркували підрихтовку до соціальних акцій у регіонах 16 снежня. Колегія Гомельського обласного суду відмінила рішення суду центрального району про законність відлічення з університету молодіжного активіста Дмитра Железниченки. А зараз поштова скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтував і вяде Валентин Жданко.
Опозиція і громадство, опозиція і влада. Про взаємодочинення поміж ними розважають у своїх листах многие слухачі свободи. Наш слухач Василь Шахнович з Мінську лічить, що у многих проблемах, з якими сутикається білоруське громадство, виновата опозиція. Господар Шахнович пише: «Шкода мне нашу опозицію. Кольки она не пнеться, нічого не отримлюється. Нема там особи, ровної по таленту Лукашенку. Йон вуняк ловка схапив уладу, і моцна її тримає, уже 14-й год з рук не випускає. А опозиціонери тільки гризуться поміж собою. У БНФ портфелі почали ділити. І сміх, і грех ділять тое, чого нема. Знайшовся б зараз у опозиції свой Лукашенка, напевно, усе у нас було б по-іншому. Народ, по правді кажучи, уже стомився від гэтай влади. Хотілося б ніяких зменаў. Беспрацоўя у нас нібито нема, а добрую працу, дзе б нормально платили, не знойдзеш. Медицина нібито бесплатная, а до доброго доктора на прийом без грошей не трапиш. Обвешчана соціальная ровность і справедливость, а у сапраўднасці багато живуть тільки чиновники. Ім палацы і бесплатныя кватэры, а просты народ туліцца ў цеснаце. як, наприклад, у мяне, на тры сям'і адна кватэра. І ніякіх перспектыў нешта набыць, бо цэны на жыллё ў Менску ніяк не суадносяцца з нашымі заробкамі. Хочацца жыць як людзі, мець хоць бы той дастатак, які маюць у Польшчы. А пры Лукашэнку ж мы гэтага мець не будзем. Няўжо апазіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Аляксандра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжання Верхоўнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94 году. Іншая справа, што, выкарыстаўшы ўсе тыя магчымасці, Аляксандр Лукашэнка, відавочна, зрабіў са свайго досведу адпаведныя высновы. Ягоныя палітычныя супернікі ні ў 2001, ні ў 2006 такіх умоў не атрымалі. А яркі палітычны лідар Аляксандр Казулін, які падчас апошняй выбарчай кампаніі імкліва набіраў папулярнасць, урэшце ўвогуле апынуўся ў турме. Наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу паведамляе, што свой ліст на свабоду напісаў на просьбу свайго 80-гадовага дзеда Сямёна Маркавіча. Ён піша: «Апошнія некалькі год найлепшым сябрам дзеду стаў старэнькі радыёпрымач «Акіян-205» яшчэ савецкай вытворчасці, а праз яго «Радыё Свабода». Штодня, пачынаючы з 18-й гадзіны, для яго перастаюць існаваць іншыя крыніцы інфармацыі і асабліва прывідны свет дзяржаўнай прапаганды. Напэўна, толькі гэта і трымае яшчэ яго на гэтым свеце. Надта хочацца старому даведацца, чым жа скончыцца эксперымент над цэлым народам у цэнтры Еўропы. Ён часта ўспамінае савецкі час, калі ягоны сусед здаў дзяржаве трохгадовага быка і атрымаў за гэта цэлую 1000 рублёў. За многія гады гэткім чынам ён назбіраў прыстойныя па тым часе грошы на бязбедную старасць. Але надышла перабудова, усе ашчаджэнні прапалі, а стары заўчасна сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю – мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, што адказаць дзеду адносна амерыканскай дэмакратыі, дзе канстытуцыя не перапісваецца пад пэўную асобу, а пасля прэзідэнцкіх выбараў апанентаў пераможцы не кідаюць у турму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абурэнні ўсё роўна бязлюдныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можна і не дачакацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага сябра Кастуся Сырэля з Вушачаў, які прапануе слухачам свабоды крыху пасмяяцца над некаторымі рэальнымі падзеямі жыцця, удзельнікам якіх быў ён сам або пра якія чуў. Пры гэтым Кастусь заўважае: «Ні слова маны ў маіх нататках няма, толькі зусім крышачку гратэску». У лісце слухач піша: «Жыццё наша апошнім часам зрабілася, як кажа сучасная моладзь, хаця і не зусім клёвае, але затое прыкольнае. Яно, як было і пры Савецкім Саюзе, складаецца з кампаній, што змяняюць адна другую. Вось, напрыклад, была антыалкагольная кампанія. Безумоўна, моладзь яе не памятае, але больш сталыя людзі ведаюць, як пры Гарбачове ў Малдаві ды іншых рэспубліках павысякалі вінаграднікі. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэтак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку, без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі, Мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з халодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, правда, без цукру, ды і заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той жа канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кілометраў ад райцэнтра. А ўзяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненнем паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку свабоды можна было б скласці». Дзякуй, спадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці, дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархун і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнтаў раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі. Я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Міколы Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах, ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпарадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Праблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядзерны статус Беларусі замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайтеся со свободой.